Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni dhaa Kiswahili ya radio yenyu, toleo la kila kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 29 Juni mwaka wa 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Kijiji Point Zero inayopatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga imeshambuliwa na ndege bila rubani usiku wa siku ya sita kuchia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu. Duru karibu na shirika la raia zasema watu tatu wamepoteza maisha wakati wa shambulizi, wakati jeshi la taifa FARDC na AFC-M23 wanaendelea kushotana kidole cha lawama. Mpango wa kubadili katiba ya nchi haipashwe pelekea viongozi kusahau shida ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kuwekwa hadharani na shirika ICJP na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Michezo, kisha ushindi wake dhidi ya Uzbekistan usiku wa kukuchia siku ya Mungu tarehe 28 Juni, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na England ama Angleterre siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu pasa 12 jioni saa za hapa mjini Bukavu, kwa fursa ya kipindi ya mtoano ama 16e de finale ya mashindano ya kombe la dunia. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasikutegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Shambulizi nyipya kwa ndege bila rubani imeripotiwa usiku wa siku ya sita kuchia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu katika kijiji Point Zero inayopatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Mwenga na Fizi. Shambulizi yenyewe imevizia ngome zenye kumilikiwa na askari wa taifa FARDC, shambulizi iliyosababisha kifo ya watu tatu, zimejulisha duru karibu na shirika la raia. Upande mwingine, mnenaji wa AFC-M23 Laurence Kanyuka analaani shambulizi zilizoendeshwa katika eneo kama Irundu, Bidegu pia Ruhinamavi. Kupitia ukarasa wake wa X, Laurence Kanyuka amesema raia wengi wameuawa na wengine kukimbia maskani yao. Shambulizi hii inajitokeza wakati Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda wamekubaliana mara tena kutekeleza ipasavyo makubaliano ya amani iliyosainiwa tarehe 27 Juni mwaka wa 2025. Na miungano ya shirika la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya groupement ya Ziralo katika sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe, inaomba kufunguliwa kwa njia ya kutoka Ziralo hadi Minova ambayo imefungwa Palumbishi, kufunguliwa kwa ajili ya kuruhusu wakaaji kufika eneo zingine na kupata chakula na mazao ya shamba toka eneo zimoja hadi zingine. Kwa mjibu wa shirika hilo, kufungwa kwa njia eneo ya Bushaku inazuia wakaaji wa Minova na Walikale kufikisha mazao yao ya shamba, samaki na chakula ingine kuwafikia wakaaji wa Ziralu na vile vifaa kutoka Ziralu kufikia eneo ingine. Kutokana na hali hii, vitu vyote vyenye kutoka eneo moja hadi ingine kama vile samaki na mazao ya shamba vinakosekana kutokana na kufungwa kwa njia yenyewe. Kiongozi wa shirika la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya groupement ya Ziralu, Ezekiel Bahati Christian:
njia ya kutoka Ziralu kwenda Minova wanaifungia Lumbishi. Population inatoka Ziralo inenda uza Thompson, inenda uza Mavieti, donc inafatu ile makomerse yote inatosha Minova, inatosha Goma, inashuka Ziralo. Mais pour le moment njia haifunguliwe na hakuna gisi population ya Ziralo ichuruze tena wakati baisha funga njia. Sinfa ile njia ya kutoka Lumbishi kuingia Ziralo banezi fungula pale, banezi kwa banasaidia population ya kwetu inaishi maisha mazuri tena na naishi maisha yao ya kubasaidia kufanya uchuruzi.
Habari zingine ni kwamba mpaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda hazijafunguliwa hadi leo, ndivyo Radio Maendeleo imetambua kisha kutembelea mpaka wakati ya DRC na Rwanda upande wa hapa mjini Bukavu weekend inaokwisha. Kulingana na masemi ya watumishi wa moja upande wa Kongo, ni wasafiri wanaosafiri kwa ndege kupitia airport ya Kamembe na Kigali ndio peke yao wanaruhusiwa kuvuka mpaka, na hawale ambao wanakuwa na vibali vinavyowaruhusu kuishi nchini Rwanda. Duru zetu za kamilisha kwamba wasafiri hawa hawaruhusiwi kupitisha usiku nchini Rwanda wakati wa wakifika hapo wanalazimishwa moja kwa moja kujielekeza kwenye airport kutokana na kufungwa kwa mipaka. Watumishi hawa wanatambulisha kwamba mazungumzo inaendelea baina ya viongozi wa Kongo na wa Rwanda ili kutambua kinachoweza kufanyika. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Kuzungumzia maswali yanayohusu mabadiliko ya katiba nchini Kongo ya Kidemokrasia haipashe kupelekea viongozi kusahau shida ya usalama mdogo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Ujumbe unapatikana katika tangazo yenye kusahiniwa na shirika ICJP na kuchunguzwa na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Omer Mudekereza ametupa jicho kwenye tangazo yenyewe, ifuateni ripoti yake.
Katika tangazo hili ICJP inasema kuwa kwa kusema hiyo haina lengo la kutetea wala kupinga mabadiliko ya katiba, bali kama vile kundi ya shirika la raia ina jukumu ya kuomba wanasiasa kuweka mbele maslahi ya raia, hasa zaidi amani wakati huu mgumu. Wakati ambapo wengi wanazungumzia mabadiliko ya katiba, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini wanakuwa na haja ya usalama. Muhusika na mipangilio kwenye shirika ICJP, mwanasheria Maurice Merindi, anazani kwamba jambo la muhimu zaidi ambalo wanasiasa pamoja na shirika la raia wanapasha kutafakari zaidi kwa wakati huu ni kurudi kwa amani na ukingo ya raia mashariki mwa DRC. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza:
Ndani ya kibarua ya kwetu tunakuwa tukiomba amani. Ni kusema hatukataze watu kuwaza yale ambao wanapenda kuwaza, ila tunaendelea kuwakumbusha ya kwamba mhali ambao tunakuwa ndani yenye nakuwa ya maana sana kwetu na ya muhimu kwetu ni amani. Wakati tunakuwa na amani, wale ambao wanawaza kama wanaza jireinire juu ya kuwaza kuhusu changement ya constitution, na wale wenye wanawaza kama haiko wakati ya kuifanya, wanaweza kuwa libre kudevelopele maargima zao, ila tunawasi kwa wakati huu wajitie pamoja, wajimobilize ili tupate amani. Wakati tunapata amani, kila kaa inaweza waza gisi na waza, meitakuwa wakati ya amani, na je crois watu ambao wanawazia kama wanaweza ngambo fulani, wanaweza ngambo fulani.
Shirika hili lajulisha kuwa limetoa tangazo hili sawasawa na jukumu lake la kutetea raia na kupigania haki.
Ripoti yake Omer Mudekereza. Na kamati ya shirika la raia kwa ajili ya amani nchini Kongo, miungano ya kiraia imeanzisha rasmi mpangilio unaokusudia kuboresha hali ya uongozi nchini Kongo. Mpangilio huo unaojulikana kama Manifeste de Kasangulu inaonekana kama njia ya kutafuta suluhisho katika sekta mbalimbali kama vile sekta ya usalama, uchumi na ujenzi wa vituo mbalimbali. Shughuli ya kuonesha rasmi mpangilio imesimamiwa naye mwanasheria Patient Bashombe, akiwa kiongozi mustafu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Kwake yeye, nchi inapitia shida nyingi na ni lazima suluhisho kupatikana kwa haraka. Kikao imekutanisha miungano karibuni 200 toka shirika la raia, wakilishi wa jamii mbalimbali, wakilishi wa university na vyuo vikuu, waendesha sheria, wauguzi, miungano ya vijana, vikundi vya wanawake, watetezi wa haki za binadamu, pamoja na walikwa wengine. Na kiongozi wa Avenue Buolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, Safari Mulikuza Justin, awaomba wakaji wa eneo lake kuheshimu kanuni za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Amesema hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Kiongozi huyu asema kutoa ombi yenyewe kisha visa vya ugonjwa huo kujitokeza kwenye kata jirani ya Buolo Kasha katika mtaa wa Bagira. Wakati huo wakipwa, watu wengi wanashota maji kwenye kisima ya Funu na wengine nafasi inaoitwa Pazapa. Safari Mulikuza Justin anadhani kwamba ingekuwa vema viongozi wa mtaa wa afya wa Kadutu kuwatuma wajumbe wake kwenye nafasi hizo za kushotea maji safi kwa kuweka dawa ndani ya jerikani za maji ili kuwaepusha wananchi na maambukizi ya ugonjwa hatari wa kipindupindu ama kolera. Kiongozi wa Avenue Buolo ya kwanza katika mtaa wa Kadutu, Safari Mulikuza Justin:
kolera yenyewe inapatikana mu quartier voisin, quartier Buolo Kasha avec ma avenue voisine, tuko na Kabienene na tuko na Kasheki. Ni kule njoo maugonjwa deja zinapatikana. Niambia wakaaji kama kila mtu arespecte ma mesure barriere, ni kunawa mikono regulierement na sabuni, kunywa maji safi. Avant tukunywe maji tunapasha tunapashwa ipiga na tunapashwa iwa kama tuliipiga de 90 a 100 degree. Tunalomba usi wakubwa wa zone de santé katutu watusaidie pia kutumia mapirifia. Tulikuwa naona makati zimoya kama kuko in hotel maladie yenye iko deklare yenye nalomba mapirifia maji walikuwa nakuwa souple kuingia ku terrain kuinstaller ekipe juu ya ku désinfecter maji. Na kama tunashotea maji kidogo ngambo ya paza pa tunashotea maji ngambo ya funu na ni maji yenye haiko teme propre mebatu banaikunywaka. E par là tuliambia population siendelee kunywa ile maji. Ile maji wanapashwa i désinfecter au kuipiga mbele ya kuikunywa. Tunainsiste kwa wakuu viongozi wakuu wa zone de santé ya Kadutu wa kutumia ma désinfectant.
Safari Mulikuza Justin ni kiongozi wa Avenue Bola kwanza katika mtaa wa Kadutu. Na kabla kugusia michezo tuseme kwamba watu wanaoishi na ulemavu na wanyonge wanapitia maisha ya shida siku hizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ujumbe ni wake mwanasheria Josue Mungwa Konkwa akiwa mtetezi wa haki za binadamu wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu amejulisha kwamba hali ya usalama mdogo ilikuja basi kuongeza magumu kwa watu hao, sababu kwa siku ya leo wanapitia maisha ya ukosefu kiuchumi pamoja na vifaa mbalimbali, wakikosewa na afya, elimu na kadhalika, hali inayowapelekea kuishi maisha ya shida. Anadhani kwamba msaada wa haraka ungelikuwa wa lazima kwa faida ya watu hao. Kwa hiyo mwanasheria Josue Mungwa Konkwa anaalika miungano ya kiutu, shirika za binadamu pamoja na watu nia nzuri na viongozi kwa ngazi zote kujitahidi ili kutoa msaada wa dharura kwa watu hao. Wakati wanaunda ombi ya msaada kwa watu, ni vema kuweka kwa nafasi ya mbele watu wanaoishi na ulemavu, amemalizia mtetezi wa haki za binadamu mwanasheria Josue Mungwa Konkwa Rwikubura.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na England ama Angleterre siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka huu 2026 jijini Atlanta nchini Marekani kwa fursa ya kipindi ya mtoano ama 16e de finale ya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Hii ni kisha timu yenyewe kuichapa Uzbekistan kwa mabao 3-1 mjini Houston usiku wa siku ya sita kuchia jana siku ya Mungu tarehe 28 Juni mwaka huu. Ushindi huo ulizua shamra shamra kubwa na kupelekea mashabiki kusherekea hatua hiyo ya kihistoria ya timu yao kufuzu kwa mara ya kwanza zaidi ya hatua ya makundi. Mwalimu wa timu ya taifa ya DRC Sebastien Desabre amejulisha kwamba taifa ya England ama Angleterre inakuwa na bahati kubwa kwa kujikamilisha kwa kipindi ijayo, ila timu yake itajitahidi pia kwa kujinyakulia ushindi. Mechi hiyo itachezeka pasaa 12 jioni ni sasa hapa mjini Bukavu.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuendelesha mbinu za kulinda mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Penkabe pamoja na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba katika vijiji vya wilaya ya Fizi ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu kwa ripoti.
Tuanze na tovuti kabari acti.info ambayo imeandika kuhusu kikundi ARPG iliyoshiriki kwenye mazungumzo iliyoandaliwa na mbuga la kuhifadhi wanyama Penkabe na iliyohudhuriwa na vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa kikao, kikundi ARPG imechukua hatua ya kuzidisha uhimizaji katika jamii za watu wanaoishi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega na kuwaelimisha kuhusu vinyume vya kuharibu mbuga hiyo kwa kuchimba madini ndani yake, kuwinda wanyama na kukata miti kiolela. Kikundi ARPG ilisema kwamba itakumbusha kazi ya shirika la raia ambayo ni ya kuhimiza raia kuhusu ukingo wa mazingira. Kahuzi Biega ikiwa hai, tuko hai. Kahuzi Biega ikitoweka, nasi tunatoweka. Kwa ujumbe huo, shirika la raia linaalikwa kuwahimiza wakaaji kwa ajili ya kuilinda mbuga la kuhifadhi wanyama. Upande wake Jambo RDC, wachuruzi kwenye soko ya Nguba katika mtaa wa Ibanda mjini Bukavu wanalaumu wingi wa uchafu ndani ya soko yao
na kusema kwamba inaweza kuwa hatari kwa afya yao. Wachuruzi hawa wasema kuwa ingawaje wanalipa ushuru ya usafi, uchafu hiyo inabaki muda wa wiki nzima ndani ya soko bila kuondolewa. Tuhitimishe habari hizi na tovuti wa Toto News inaosema kwamba visa 17 vya ugonjwa wa suluba vimeorozeshwa juma linalokwisha ndani ya kijiji ya Aamba katika grupe Maba Shimukuma wilayani Fizi. Habari imejulishwa naye kiongozi wa shirika nyipya la raia lililohojiwa na tovuti wa Toto News. Tovuti hiyo imesema kuwa viongozi wa afya, wakuu viongozi pamoja na shirika la raia wanashughulikia wagonjwa kwa haraka na kuwapeleka kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matunzo, na kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye amekwisha kupoteza maisha. Shirika hili la raia linatoa wito kwa mashirika za kiutu kujitokeza haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kukinga na kuokoa maisha ya wakaaji wilayani Fizi.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, hadi hapo sina la ziada. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa siku ya kwanza tarehe 12 Juni mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga na kutakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.